Tot ceea ce Dumnezeu face pentru noi este prin har, prin credință. Efeseni 2, versetul 8. Harul este mâna lui Dumnezeu care coboară din cer, oferindu-ne fiecare binecuvântare spirituală din locurile cerești în Hristos. Efeseni 1, versetul 3. Credința este mâna noastră, întinzându-se în sus și luând acele binecuvântări din mâna lui Dumnezeu. Există cel puțin 4 cauze datorită cărora credincioșii rămân învinși și săraci când Dumnezeu îi cheamă să fie biruitori și bogați spiritual. În primul rând, nu cunosc binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă în Hristos. În al doilea rând, deși au aflat despre ele, ei nu îi le cer lui Dumnezeu. În al treilea rând, deși le cer, le cer în necredință. Și în al patrulea rând, deși cer în credință, ei cer din motive egoiste. Biblia începe cu cuvintele „La început Dumnezeu”. Aceasta este caracteristica principală a oricărei lucrări care este cu adevărat divină. Ea își are originea în Dumnezeu însuși. Pe de altă parte, activitatea omenească, chiar dacă se numește activitate creștină, își are originea în mintea omului. Iisus a spus, orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Matei 15:13. Răsadul, ideea, activitatea, slujirea și așa mai departe, în sine poate fi un răsad bun, dar acest lucru nu face nicio diferență. Dacă nu a fost răsădit de Dumnezeu, va fi smuls și ars într-o zi. Există multe lucruri bune în creștinismul de astăzi care nu au originea în Dumnezeu. Dar în ziua în care Dumnezeu va clătina cerurile și pământul, toate acele lucruri bune vor fi distruse de Dumnezeu însuși. Numai ceea ce nu se poate clătina, adică ceea ce are originea în Dumnezeu, va rămâne în acea zi. Vezi Evrei 12, de la 26 la 28. Există un imbold eroic în firea omului să facă lucruri pentru Dumnezeu. Toate religiile false înfloresc prin alimentarea acestui imbold. El îl face pe om să se simtă mare și important când simte că a făcut ceva pentru Dumnezeu. Fie că a construit un templu, fie că a dat bani săracilor, sau a făcut dreptate, a predicat sau a făcut bine. Totuși, în adevăratul creștinism, totul începe cu Dumnezeu. Mântuirea noastră a început în mintea lui Dumnezeu. El a fost cel care ne-a ales în Hristos înainte de întemeierea lumii. Efeseni 1:4. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. 1 Ioan 4:19. În Efeseni, înainte de toate, Pavel descrie tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, de la capitolul 1 la capitolul 3. Numai după aceea trece la descrierea a ceea ce trebuie să facem noi pentru Dumnezeu, de la capitolul 4 la 6. În cercurile evanghelice, expresia a-L primi pe Hristos este folosită foarte uzual. Deși Noul Testament vorbește într-adevăr despre Hristos în noi, Coloseni 1:27, Efeseni 3:17, el vorbește mult mai mult despre existența noastră în Hristos. Primirea lui Hristos este ceea ce facem noi, în timp ce plasarea noastră în Hristos este ceea ce Dumnezeu face. Nu este deci surprinzător că o teologie centrată pe om va pune un accent mult mai mare pe ceea ce noi facem decât pe ceea ce Dumnezeu face. Dacă dorim ca viața noastră creștină să fie puternică, trebuie mai întâi de toate să fim înrădăcinați și clădiți pe ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. Pentru a ilustra ce înseamnă să fii în Hristos, să ne gândim la o foaie de hârtie pusă într-o carte. Dacă acea carte este trimisă prin poștă într-un oraș, atunci și foaia de hârtie din ea merge de asemenea în orașul respectiv. În mod similar, fiindcă noi am fost puși în Hristos înaintea întemeierii lumii, când Hristos a fost răstignit pe dealul Calvarului și noi am fost răstigniți în El. Când El a fost îngropat și noi am fost îngropați. Și când El a fost înviat, noi am fost înviați în El. Când El s-a înălțat, noi ne-am înălțat în El. Și unde este El acum, și noi suntem în El. Numai dacă credem acest adevăr al cuvântului lui Dumnezeu, îl putem și trăi. Altfel, nu. Facă-ți-se după credința ta este o lege a lui Dumnezeu. Este ca și cum Dumnezeu a pus 1.000.000 de lei în contul nostru bancar și apoi ne-a dat cecuri în alb semnate cu numele lui Iisus pe ele. Vezi 2 Corinteni 1:20. Tot ce avem de făcut acum este să completăm suma și să mergem la bancă să ne revendicăm moștenirea, în numele lui Iisus. Vestea bună a Evangheliei se centrează în primul rând în jurul a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Domnul nostru Iisus Hristos. Datorită a ceea ce Hristos a făcut pentru noi, chiar acum putem avea o mostră de cer în inima noastră. Cerul este un loc de pace perfectă și de bucurie desăvârșită. În cer, nimeni nu este vreodată descurajat sau deprimat, acru sau furios. Nimeni nu este fricos, pentru că nu există vreo problemă pe care Dumnezeu să nu o poată rezolva. Mesajul Evangheliei este că noi putem intra chiar acum în acea viață cerească. De ce este cerul un loc așa de minunat? În esență, pentru că în cer nimeni nu face voia sa. Toată lumea face voia lui Dumnezeu. De aceea Iisus ne-a învățat să ne rugăm: Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Când aceasta este rugăciunea noastră sinceră, atunci atmosfera cerului va invada fiecare colțișor al inimii noastre. Aceia care se roagă această rugăciune vor căuta stăruitor să găsească voia lui Dumnezeu, ca soț sau ca soție, ca tată sau ca mamă, ca frate sau ca soră într-o biserică. Și vor dori să facă voia lui Dumnezeu în întregime. Pentru asemenea credincioși, voia lui Dumnezeu nu va fi o povară, ci o bucurie și o delectare. Niciodată nu vor fi deprimați sau descurajați sau fricoși, căci ei știu că nu se pot confrunta cu nicio problemă pe care Dumnezeu să nu o poată rezolva. Când Iisus a spus, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui care m-a trimis, Ioan 6:38, el spunea de fapt că a venit să aducă pe pământ atmosfera cerului. Și de-a lungul întregii sale vieți, el a demonstrat ce a însemnat să trăiască având viața condusă de atmosfera cerului. Oriunde mergea Iisus, el era o binecuvântare pentru ceilalți. Aceasta este viața pe care el dorește să ne-o dea acum și nouă. Dar ca să intrăm în această viață, noi trebuie să înțelegem mai întâi ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos pe cruce. Viața noastră este ca o construcție. Fundația este ceea ce Dumnezeu face pentru noi, iar suprastructura este ceea ce facem noi pentru Dumnezeu. Nici o construcție nu poate fi trainică fără o fundație solidă. Aici se află cauza eșecului din viața multor creștini. Fără să fie înțeles mai întâi ce a făcut Dumnezeu pentru ei în Hristos, au plecat să caute să facă lucruri pentru Dumnezeu. Întotdeauna, rezultatul final este depresia și frustrarea. Biblia ne învață că Iisus a stat în locul nostru pe cruce. El a făcut un schimb de locuri cu noi. Sunt 3 domenii în care a avut loc această schimbare de locuri. Când acceptăm cu credință acest schimb, putem deveni ceea ce Dumnezeu dorește ca noi să devenim în aceste 3 domenii. Primul domeniu. Iisus a devenit păcat ca să ne facă pe noi drepți. Pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu în el. 2 Corinteni 5:21. Hristos a devenit păcat pentru noi, ca noi să putem deveni dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu în el. Aceasta este îndreptățirea și este un dar gratuit al lui Dumnezeu pentru cei care sunt suficient de smeriți ca să recunoască că nu pot deveni niciodată suficient de drepți ca să răspundă standardelor sfinte ale lui Dumnezeu. Doar prin har suntem îndreptățiți și, așa cum spune Biblia, și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Altfel, harul n-ar mai fi har. Romani 11:6. Aceia care caută să devină drepți înaintea lui Dumnezeu pe baza lucrărilor lor bune, dând morții firea păcătoasă, vor eșua, așa cum a eșuat Israel. Citiți cu atenție Romani 9:31-32 și capitolul 10:3. Numai aceia care caută să fie îndreptățiți prin credință vor obține dreptatea lui Dumnezeu. Romani 9:30. Mulți credincioși în zelul lor de a obține biruința asupra păcatului fac un salt lung de la Romani 3:23, căci toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu, la Romani 6:14, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, sărind peste procesul îndreptățirii prin credință descris în Romani 3:24 până la 5:21. În consecință, ei devin farisei. Două dovezi clare ale fariseismului lor sunt mândria față de propria sfințenie și disprețul pe care îl afișează față de alții pe care consideră că n-ar fi atât de sfinți pe cât sunt ei. Iisus nu a purtat doar pedeapsa pentru păcatele noastre. El a devenit realmente păcat. Noi nu putem înțelege pe deplin ce experiență îngrozitoare a fost aceasta pentru Domnul nostru, deoarece noi am devenit la fel de familiari cu păcatul cum este un porc care mănâncă lături. Ca să înțelegem cât de cât repulsia pe care a avut-o Iisus față de păcat, să luăm două ilustrații. Să ne gândim mai întâi ce ar însemna să sărim într-o fosă septică plină de excremente umane și să rămânem acolo. Sau gândește-te ce ar însemna să primești voluntar o boală groaznică, incurabilă, care îți acoperă tot corpul cu gangrene din cap până în picioare. Chiar și aceste ilustrații sunt imperfecte și ne pot oferi doar o vagă imagine a adâncimii dragostei lui Hristos pentru noi, care l-a făcut să aleagă în mod voluntar să devină ceea ce El a urât, ca noi să putem deveni neprihănirea lui Dumnezeu în El. Numai când îl vom vedea pe Iisus față în față, vom putea înțelege pe deplin cât l-a costat ca să ne salveze. Dar chiar și acum ar trebui să fim capabili să înțelegem ceva din grozăvia păcatului și să învățăm să-l urâm, când vedem că păcatul nostru a fost cel care l-a răstignit pe Hristos. În esență, sunt două temeiuri pe baza cărora Satan caută în mod constant să ne acuze. 1. Păcatele noastre trecute și 2. Starea noastră prezentă. Astfel, el ne jefuiește de încrederea noastră înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a pregătit în Evanghelie și soluția la ambele aceste probleme. Ca să rezolve problema păcatelor noastre trecute, Dumnezeu ne îndreptățește prin sângele lui Hristos. Roman 5:9. Sângele lui Hristos ne curățește atât de profund de trecutul nostru, încât Dumnezeu ne promite că nici măcar nu-și va mai aminti de păcatele noastre trecute. Vezi Evrei 8:12. Dacă Dumnezeu nu-și mai amintește niciunul din păcatele noastre trecute, atunci putem spune cu adevărat că El se uită la noi ca și când n-am fi păcătuit niciodată în întreaga noastră viață. Diavolul va încerca tot posibilul să te împiedice să crezi acest adevăr. Dacă tu crezi minciuna lui Satan, vei trăi totdeauna în condamnare și nu vei avea niciodată îndrăzneala să vii înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă te împotrivești lui Satan, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii tale, cu privire la ființa ta curățită în sângele lui Iisus, poți fi un biruitor. Vezi Apocalipsa 12:11. Ca să rezolve problema stării noastre prezente, Dumnezeu ne pune în Hristos. Nimic bun nu locuiește în firea noastră pământească. Chiar dacă dăm morții firea pământească sute de ani, tot incapabile am fi să stăm înaintea lui Dumnezeu. Din această cauză, Dumnezeu le-a interzis israeliților să intre, prin perdea, în locul preasfânt al cortului, unde locuia Dumnezeu. Acea perdea simboliza carnea care îl împiedica pe om să vină înaintea feței lui Dumnezeu. Evrei 10:20. Dreptatea lui Dumnezeu este așa de sus, chiar și față de dreptatea celui mai sfânt om de pe pământ, cât sunt de sus cerurile față de pământ. Vezi Isaia 55:8-9. Chiar îngerii, fără păcat, nu pot privi fața lui Dumnezeu, fiind nevoiți să-și acopere fețele înaintea lui. Isaia 6:2-3. Numai Hristos poate privi fața Tatălui. Și de aceea Dumnezeu ne pune în Hristos ca să putem veni înaintea lui fără nicio teamă, deoarece noi suntem în Hristos. Dumnezeu ne îndreptățește punându-ne în Hristos și acceptându-ne ca fiind tot atât de drepți ca Hristos însuși. Noi putem să ne bucurăm acum de această acceptare perfectă înaintea lui Dumnezeu, pentru că am devenit dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Predicarea oricărei alte evanghelii, care învață acceptarea înaintea lui Dumnezeu pe baza lucrării legii, va aduce blestemul lui Dumnezeu asupra unui astfel de predicator. Vezi Galateni 1:8. Numai după ce ne îndreptățește în mod desăvârșit, Dumnezeu ne conduce la sfințire. O viață de biruință asupra păcatului și de părtășie cu natura lui. Al doilea domeniu, Iisus a devenit sărac ca să ne îmbogățească pe noi. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. 2 Corinteni 8, versetul 9. Hristos a devenit sărac pentru noi, ca noi să putem deveni bogați în El. Sărăcia și bogăția de care se vorbește în acest verset ar putea fi luate în sens spiritual, dar contextul în care apare versetul arată că Duhul Sfânt vorbește în același timp și despre sărăcia și bogăția materială. Ce înseamnă să fii bogat? Nu înseamnă să avem o grămadă de bani și de avuții, ci înseamnă mai degrabă să avem suficient ca să ne satisfacem propriile nevoi și puțin în plus cu care să-i ajutăm și să-i binecuvântăm și pe alții. A fi bogat e descris în Apocalipsa 3:17, ca neducând lipsă de nimic. Iată cum este Dumnezeu bogat. Dumnezeu nu are argint sau aur sau un cont bancar, nici măcar un portofel, însă El nu are nevoie de nimic. Iisus n-a fost sărac când era pe pământ, pentru că El nu ducea lipsă de nimic. Odată a putut chiar să asigure hrana pentru aproximativ 10.000 de oameni, 5.000 de bărbați plus femei și copii. Matei 14:21. Numai un om bogat putea face acest lucru. El avea suficienți bani să-și plătească impozitele. Matei 17:27. Niciodată n-a trebuit să împrumute bani de la nimeni în nicio situație. Și el avea suficienți bani să dea și săracilor. Ioan 13:29. Iisus a spus odată că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Matei 26:11. Acolo el s-a pus în contrast pe sine însuși cu săraci. Cu altă ocazie, când Iisus i-a spus unui tânăr conducător bogat să dea toți banii săracilor, cu siguranță că Iisus nu s-a inclus și pe sine printre săracii cărora să fi fost dați banii. Nu. Este clar că, pe pământ, Iisus a fost bogat în următorul sens. Lui nu-i lipsea nimic. Primii apostoli nu erau nici ei săraci. Când ei le spuneau credincioșilor să ne aducem aminte de săraci, în Galateni 2:10, nu le cereau acestora să-și amintească de ei. Nu. Poate că acei apostoli nu aveau argint și aur, Fapte 3:6, dar ei aveau tot ce era nevoie. În acest fel erau ei bogați, ca stăpânul lor înainte de ei. În același mod dorește Dumnezeu să fim și noi bogați. Vedem însă că Iisus a devenit sărac atunci când era atârnat pe cruce. Un om sărac este descris în Noul Testament drept unul care este îmbrăcat prost. Iacov 2, versetul 2. Cel mai sărac cerșetor din India are de obicei cel puțin o vechitură jerpelită pe corp. Însă Iisus n-a avut nici măcar atât când a fost răstignit. A fost dezbrăcat de tot și răstignit. De dragul nostru, El a devenit cu adevărat sărac când a fost răstignit. Iisus a devenit sărac pe cruce, astfel încât noi să putem deveni bogați. Cu alte cuvinte, pentru ca noi să nu ducem lipsă de nimic în viața noastră. Dumnezeu nu ne-a promis că ne va da tot ceea ce ne dorim, însă tot ceea ce avem nevoie. Filipeni 4:19. Părinții înțelepți nu le dau copiilor lor tot ceea ce vor sau cer aceștia, ci doar tot ceea ce ei au nevoie. La fel și Dumnezeu. Vechiul legământ promitea prosperitate pământească acelora care se supuneau legii. Sub noul legământ însă, Dumnezeu ne promite că dacă noi căutăm mai întâi împărăția Lui și neprihănirea Lui, El ne va da chiar ceva mai bun, tot ceea ce avem nevoie pentru viața pe acest pământ. Matei 6:33 și 2 Petru 1:4. Biblia ne învață clar că bogățiile sunt deopotrivă de înșelătoare și nesigure. Matei 13:22, 1 Timotei 6:17. Deci este periculos să dorim bogății sau să tânjim să avem din ce în ce mai mulți bani. Vezi 1 Timotei 6:10. Dar promisiunea lui Dumnezeu este ceva de departe mai glorios. El se va îngriji întotdeauna de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Filipeni 4, versetul 19. Descoperi că nu te poți descurca cu salariul pe care îl câștigi? Atâta timp cât Dumnezeu trasează limitele financiare ale fiecăruia, este imposibil ca el să nu dea copiilor săi suficient pentru nevoile lor pământești. Lipsa ta trebuie să se datoreze atunci faptului că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este în viața ta. Poate că ești leneș, sau risipești banii, sau trăiești într-un mod egoist, încălcând legile lui Dumnezeu. Dacă ești bogat față de Dumnezeu, și Dumnezeu va fi bogat față de tine. Lasă-mă să-ți spun vestea bună a Evangheliei. Voia lui Dumnezeu pentru copiii lui nu este ca aceștia să trăiască cu o lipsă financiară constantă în viața lor pământească. Oricât de mare ar fi costul traiului, aceia care caută în primul rând împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui în viața lor vor descoperi că nevoile lor pământești sunt împlinite. Dacă acest lucru nu se întâmplă, ar trebui să spunem că Iisus a fost un mincinos, pentru că acest lucru este tocmai ce El a promis în mod clar. Matei 6:33. Iisus a devenit sărac pentru ca noi să putem deveni bogați. Deci, niciodată nu trebuie să trăim cu vreo lipsă în viața noastră. Nu trebuie să avem nicio teamă cu privire la viitor, fie pentru noi înșine sau pentru copiii noștri. Iisus a cumpărat proviziile pentru fiecare nevoie a noastră sau a membrilor familiilor noastre pe cruce. Din nefericire, predicatorii iubitori de bani au exagerat și au înțeles greșit acest adevăr, transformându-l într-o scuză pentru predicarea Evangheliei prosperității, învățând că Iisus a venit să ne facă bogați milionari. Aceasta este o minciună și o interpretare greșită a adevărului. Dumnezeu nu ne-a promis prosperitate nou legământ, ci ceva mult mai bun, tot ceea ce avem nevoie. Eliberează-te deci de toate fricile tale, dragă frate și soră. Iisus a devenit deja sărac pentru tine pe cruce. Nu e deloc nevoie ca tu să mai trăiești cu o lipsă financiară continuă în viața ta. Poți avea întotdeauna tot ceea ce ai nevoie, revendicându-ți dreptul de naștere din Evanghelie. Al treilea domeniu. Iisus a devenit blestem ca să ne facă pe noi o binecuvântare. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, pentru ca binecuvântarea lui Avram să vină peste neamuri, în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim făgăduința Duhului. Galateni 3:13-14. Hristos a devenit blestem pentru noi, astfel încât să putem primi binecuvântarea lui Avram, care este făgăduința Duhului Sfânt. Blestemul neascultării legii este descris în Deuteronom 28, de la 15-68, drept confuzie, boli incurabile, epidemii, lipsuri, orbire, nebunie, nicio odihnă sau pace în minte, înrobire față de alții, copii capturați de vrăjmaș sau de satan, sărăcie jalnică, etc. Vestea bună a Evangheliei este aceea că, întrucât Iisus a devenit deja un blestem pentru noi, nici unul din aceste blesteme ale legii nu trebuie să ne mai atingă în niciun fel. Să fie numai atât și tot ar fi o veste bună în ea însăși. Dar e mai mult. Putem avea, în schimb, binecuvântarea cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram. Rețineți că binecuvântarea care ni se promite în acest verset nu este binecuvântarea legii, descrisă în Deuteronom 28, care constă în principal în prosperitate materială și mulți copii. Nu, nouă ni se promite ceva mai bun, binecuvântarea lui Avram. Binecuvântarea cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram este descrisă astfel în Geneza 12:2-3. Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Aceasta este binecuvântarea pe care Hristos a dobândit-o pentru noi pe cruce, devenind un blestem pentru noi. El dorește să ne binecuvinteze și să ne facă o binecuvântare pentru fiecare persoană cu care ne întâlnim pe pământ toată viața noastră. Această binecuvântare, ne spune versetul, vine la noi prin primirea Duhului Sfânt. Iisus a descris Duhul Sfânt ca pe un izvor de apă țâșnind în lăuntrul nostru și binecuvântându-ne, Ioan 4:14, și apoi ca pe niște râuri de apă curgând prin noi și binecuvântându-i pe alții, Ioan 7:37-39. Dacă tu cauți să primești botezul în Duhul Sfânt încercând să te faci pe tine însuți demn de el, nu-l vei primi niciodată. Nu este nicio diferență între aceasta și Simon Magicianul, care a oferit bani lui Petru ca să primească puterea Duhului Sfânt. Fapte 8:18-23. Petru i-a spus lui Simon să se pocăiască. Și tu trebuie de asemenea să te pocăiești, pentru că ți-ai imaginat că poți cumpăra Duhul Sfânt cu lucrările tale bune. Vino la Iisus așa cum ești, mărturisește-ți josnicia și primește Duhul prin credință. Doar pentru că Iisus a devenit un blestem pentru tine și nu pentru că ești tu vrednic. Cum a fost viața ta în trecut? S-a întâmplat că pe orice ai pus mâna a fost un eșec? Ai observat cum cuvintele pe care le-ai spus altora ți-au adus numai confuzie și haos? Ai găsit numai frustrare, depresie, tristețe și lipsă oriunde te-ai întors? Iată vestea bună a Evangheliei, dragă frate și soră. Te poți elibera de toate acelea pentru totdeauna. Hristos a luat asupra lui blestemul legii pentru ca tu să nu-l mai primești niciodată. Nu numai că te poți elibera de acele blesteme, dar tu poți să fii acum o binecuvântare pentru alții. Astăzi, promisiunea Domnului, chiar și pentru cel mai rău păcătos, care trăiește în păcat și în eșec, este, după cum ați fost un blestem între popoare, tot astfel vă voi mântui și veți fi o binecuvântare. Zaharia 8:13. Poate că ai fost un blestem pentru alții în trecut, murdărind pe fiecare pe care i-ai întâlnit cu critica ta, cu bârfa și defăimarea. Ai fost unul care ai propagat doar epidemie spirituală oriunde ai mers? Lucrurile pot fi diferite de acum înainte. Acum poți fi un om care răspândește vindecare spirituală și binecuvântare pentru alții. Dumnezeu poate face ca râuri de apă vie să curgă prin tine, așa încât, oriunde mergi, alții să fie vindecați și binecuvântați prin Duhul Sfânt care lucrează prin tine. Vezi Ezechiel 47, versetul 8 și 9. Aceasta este voia lui Dumnezeu, ca noi să fim o binecuvântare pentru fiecare familie pe care o întâlnim pe fața pământului. Dar tu trebuie să crezi cuvântul lui Dumnezeu și să-ți revendici dreptul de naștere în Hristos. Satan te-a jefuit de aceasta pentru atât de mult timp. Acum trebuie să crezi că, datorită faptului că Iisus a devenit deja un blestem pentru noi, niciun blestem nu te poate atinge de acum înainte. Urmează să fii o binecuvântare pentru familia ta, pentru vecinii tăi și pentru biserica ta. Citim despre regele David în 2 Samuel 6 că, după o zi ocupată în care slujise Domnului, s-a întors acasă să-și binecuvinteze casa. Versetul 20. Ce cuvinte frumoase! Dansase toată ziua înaintea chivotului, când acesta fusese adus în Ierusalim, versetul 14, și fără îndoială că era obosit. Fusese de asemenea ocupat cu binecuvântarea poporului, versetul 18 și 19. Dar el nu și-a uitat soția acasă. A mers acasă și a binecuvântat-o și pe ea, chiar dacă era o femeie rea și certăreață. Versetele 20 la 22. Ce exemplu minunat de urmat pentru fiecare cap de familie! Chiar dacă a trebuit să dansezi în ritmul șefului tău toată ziua la muncă, încă te poți întoarce acasă seara târziu să-ți binecuvintezi familia, în loc să vii într-o dispoziție proastă, aducând un duh rău în casa ta. Fiindcă Iisus l-a învins și pe Satan la cruce și l-a despuiat complet de armura sa, Satan nu are niciun drept asupra vreunei părți ale vieții noastre. Satan este acum un tâlhar neajutorat care și-a pierdut toate armele. Noi însă suntem acum înarmați cu toate armele cerești împotriva lui. De aceea nu trebuie să ne fie niciodată teamă de el. Ni se poruncește să ne împotrivim lui Satan în numele lui Iisus. Promisiunea lui Dumnezeu este că Satan va fugi de la noi. Nu mai este posibil să fim afectați de magie neagră, vrăjitorie sau de orice alt rău pe care altcineva ar căuta să ne-l facă. În Hristos trăim sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Niciun rău nu ne mai poate ajunge, atâta timp cât rămânem în Hristos. Dumnezeu, care a schimbat blestemul în binecuvântare pentru Israel cu mulți ani în urmă, poate întoarce de asemenea fiecare blestem într-o binecuvântare pentru noi. Vezi Deuteronom 23:5. Dacă a fost vreun blestem asupra familiei tale, datorită modului în care părinții tăi au trăit, sau fiindcă s-au închinat idolilor, sau pentru că s-au pângărit cu practici oculte, tu poți rupe acel blestem în numele lui Iisus și îl poți alunga din viața ta pentru totdeauna. Începând cu această zi, nu mai poate avea nicio putere asupra ta. Iisus a devenit un blestem pentru tine. Apucă binecuvântarea pe care El ți-o oferă acum. Când oamenii ne blestemă, Iisus ne-a spus să-i binecuvântăm în schimb. Luca 6:28. Aceasta este chemarea noastră, să fim o binecuvântare chiar și pentru aceia care sunt răi față de noi înșine. Vezi 1 Petru 3:9. Tocmai de aceea noi suntem unși cu Duhul Sfânt, Pentru că, așa cum Iisus umbla din loc în loc făcând bine, vezi Fapte 10:38, și noi să putem merge încoace și încolo făcând bine și binecuvântând oamenii de peste tot. Nimeni care va veni în contact cu tine în viitor nu va fi pângărit sau rănit de cuvintele tale ca în zilele de odinioară. În schimb, toți vor fi binecuvântați și binecuvântați din belșug. Fiecare binecuvântare din locurile cerești este a noastră în Hristos. Mai întâi de toate, noi trebuie să credem acest lucru în inimile noastre. Apoi, trebuie să mărturisim cu gura noastră. Biblia spune, căci cu inima ta crezi și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire și salvare. Roman 10:10. Nu este suficient să crezi toate aceste adevăruri în inima ta. Mărturisește-le cu gura lui Satan și fiind totdeauna un biruitor. În acest fel, prin cuvântul mărturisirii tale, îl vei pune pe Satan pe fugă și vei fi o binecuvântare pentru alții din jurul tău. Apocalipsa 12:11. Da, chiar tu poți fi o binecuvântare pentru fiecare persoană pe care o întâlnești. Nu pentru ceea ce ești sau ceea ce ai făcut, ci pentru ceea ce Iisus a făcut pentru tine. Când Pavel a mers la Roma, el le-a spus creștinilor de acolo, știu că dacă vin la voi, voi veni în plinătatea binecuvântării lui Hristos. Roman 15:29. El era absolut sigur că va fi o binecuvântare debordantă pentru cei din Roma în numele lui Iisus. Fiecare ucenic al lui Iisus poate face această mărturisire și poate crede că Dumnezeu îl va face o binecuvântare pentru fiecare persoană pe care o întâlnește. Eu mi-am revendicat aceasta ca drept al meu de naștere în Hristos cu mulți ani în urmă. Și am crezut că oriunde merg, eu voi merge în plinătatea binecuvântării în Hristos, nu datorită a ceea ce sunt eu, ci fiindcă Iisus a devenit blestem pentru mine pe cruce. Noi acum mergem la Dumnezeu în numele lui Iisus, în meritul lui Iisus și nu în al nostru. În numele Lui, care a devenit păcat pentru noi, noi devenim neprihănirea lui Dumnezeu. În numele Lui, care a devenit sărac pentru noi, noi suntem pentru totdeauna bogați. În numele Lui, care a devenit un blestem pentru noi, putem fi pentru totdeauna o binecuvântare pentru alții.